akuma farafina sirantolanta ɲɔgɔn kun be ba ta kobisabaninana kan kokura min kun cɛra kari tɛmɛnen fevriye kalo tile 11 san 2024 na cote d'ivoire jamana kan mali forobatɔn ekipe nasionali ko don ale kunnafonidila n'an ko oficier media laji adama kone ka fɔla mali sirantolantanaw tun b'a fɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn tariku kɔnɔna na ka da kan u tun tara ni jɔnjɔn tali hakilina de ye cote d'ivoire jamana kan laji adama kone y'a yira ko senkola n'o ye experiensi ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kari ɲɔgɔndanw na ka sanga ni mali degili karamɔgɔ erik sekushel ka senkola ye
an kana ɲɔgɔn nɛgɛ l'experiense la kaniko la tiɲɛ do dɛ ni cɛw cɛ ko galon do i ma fɛn fɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ experiensi ko b'a kɔnɔ veki b'a kɔnɔ c'était sa première canne et je pense qu'il s'est bien comporté vraiment à ka staffu a be bela jele tabala et barakera au cadre de kono avec tout le monde bela jele ka ko do ko ni fin fait sorola ni coupe sorola bela jele tado ni coupe ma soro a tiena beye mais a kanye beye anye baraka au deka mais à la banata mali kun a be canne flabo mali masé quart de finale fanala alhamdoulillah anyo doni faraka mais iya malgré au faralaka amake kobay joueur bolo amake kobaye sélectionneur bolo amake kobaye staff membre taw bolo
senkola no experience ye erik sekouchel yo do soro cote d'ivoire faden kené kan
parce que vision do de me hal na kunte fok mabe mais hakla do kumbe barakera min kono nti negene c'était remporter ce trophée mali be situation min kono katani di président maka trophée ndama ka fo mali eglou fana be seka ninde dima pemina be ka nyini mali kono benyonya mi be ka nyini sadri mali kele ya mbe ka nyini ka gira jie mala ka fo mali te duguma fin mali est sans fin de akanga bunya o mi be ka nyini je roue barako de kono coupe sekata très faux dit asimi goita machulu le président de la transition nga ala ma latke zina
bara de bina kurakura ya 600 laji adama kone ka fola wala sa kungorota ka soro nyonda na taula sana taula voa bamara tokola bamako siaka traure kala selido.